Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Drap alltid grusomt og meningsløst, men noen historier likevel verre enn andre. Chris Newsom og Channon Christian hadde vært ute og spist da de ble overrasket av en gruppe med menn. Det begynte som et ran, og mennene hevdet at de bare ønsket å ta med seg bilen og verdisakene deres. I løpet av kort tid skulle dette utvikle seg til en studie I ren ondskap. Chris og Channon ble torturert, voldtatt og drept på grusomt vis. Den makabre historien og deres siste dag skulle ryste en hel verden.
Channon Christian ble født den 29. april 1985 I Texas, men skulle tilbringe tenårene I Tennessee. Etter å ha fullført videregående, begynte hun på Universitetet I Tennessee, hvor hun studerte sosiologi. Det var under studiene hun møtte Chris Newsom. Chris ble født I Knoxville, Tennessee, den 21. september 1983. Han hadde vist et stort talent innen idrett, men hadde bestemt seg for å satse på en trygg karriere, og hadde begynt å jobbe som snekker. Channon var 21 år og Chris 23, og de ble umiddelbart hodestups forelsket I hverandre. De møttes I november 2006, men forholdet deres skulle tragisk nok bare vare I noen få måneder. Den 6. januar spiste de middag på en restaurant og hadde planer om å dra videre på en fest. Men I løpet av kvelden ombestemte de seg og endte opp med å dra til en venn for å se en film. Like etter midnatt ringte Channon til foreldrene. Hun fortalte at hun kom til å bli litt sen, men at hun kom hjem I løpet av natten. Channon bodde fremdeles hos foreldrene og likte å si fra når det ble endringer I planene. Men neste morgen var det fremdeles ingen tegn til Channon. Foreldrene antok at hun kanskje hadde ombestemt seg og overnattet hos en venninne. De forsøkte å ringe henne, men Channon svarte ikke på anropene. Etter hvert fikk de kontakt med en av Channons venner, som fortalte at verken hun eller Chris hadde kommet I bursdagen. Nå begynte foreldrene å bli bekymret. Channon hadde alltid vært pålitelig og hadde et svært godt forhold til foreldrene. Det var helt ulikt henne å forsvinne på denne måten. De ble stadig mer bekymret utover dagen, og fant snart ut at Channon heller ikke hadde møtt opp på jobb. De forsøkte nå å komme I kontakt med Chris, men han tok heller ikke telefonen. De fikk til slutt tak I faren hans, men han hadde ikke snakket med Chris på flere dager. Hans foreldre virket likevel ikke spesielt bekymret. Chris var tross alt 23 år, og det var ikke uvanlig at han ble ute til langt på natt eller sov over hos noen kompiser. Channons foreldre var nå overbevist om at noe hadde skjedd med datteren, og bestemte seg for å ringe politiet. De kunne ikke registrere Channon som savnet før det hadde gått 24 timer. Foreldrene begynte derfor å lete etter Chris og Channon på egen hånd. Moren hennes tok blant annet kontakt med mobilselskapet for å finne ut hvor telefonen hennes befant seg. De kunne snart informere om at den siste aktiviteten var registrert I en annen del av byen som var spesielt beryktet. Foreldrene så ingen grunn til at Channon skulle dra hit, men de bestemte seg for å undersøke adressen de fikk oppgitt. Det tok ikke lang tid før de fikk øye på bilen til Channon. Men datteren deres var fremdeles ikke å spore opp. Moren hennes la med en gang merke til at det var søle over hele gulvet. Dette gjorde henne bare mer mistenksom, da bilen vanligvis var plettfri. Førersetet var skjøvet langt bakover, som heller ikke var noe Channon ville gjort. Ellers var bilen tom, og så ut til å være strippet for alle Shannons eiendeler. Foreldrene ringte nok en gang til politiet og informerte om at de hadde funnet Shannons bil. De kom snart for å undersøke bilen og forsøke å spore opp Shannon og Chris.
Neste dag ble et forbrent lik funnet i nærheten av noen togskinner. Etter at liket ble undersøkt, kunne politiet bekrefte at dette var levningene etter Chris Newsom. Han hadde blitt seksuelt misbrukt, bundet og skutt 3 ganger før han ble satt på fyr. Det var et sjokkerende funn, og Shannons foreldre innså nå at det var lite sannsynlig å finne datteren i live. De fryktet at hun hadde blitt utsatt for samme grusomme behandling som Chris. Det var søle under føttene hans som tydet på at han hadde gått barbeint langs togskinnene før han ble drept. Kroppen hans hadde blitt pakket inn i en dyne, og han hadde i tillegg en genser surret rundt hodet. Deretter hadde han blitt dynket i bensin. Da han ble funnet, var kroppen hans kraftig forbrent. Politiet lette nå desperat etter Shannon, og etter å ha undersøkt bilen hennes, fant de fingeravtrykkene til LaMarcus Davidson. Davidson var allerede en kjenning av politiet og hadde tidligere sittet i fengsel for biltyveri og narkosalg. Han leide nå en leilighet i nærheten av der bilen ble funnet. Politiet bestemte seg for å undersøke leiligheten, og her fant de snart Shannons livløse kropp. Det var blod på gulvet, men det var måten hun ble funnet på som var mest sjokkerende. Shannon hadde blitt gruppevoldtatt, bundet og kvalt. Hun hadde blitt påført store skader, og særlig mot hennes kjønnsorgan. Etter å ha blitt utsatt for grusomme overgrep, ble hun pakket inn i plastsekker og ble kastet inn i en søppelkasse. Det var et av de mest grusomme åstedene i manns minne. Rundt om i leiligheten fant politiet flere av Chris og Shannons eiendeler. De var aldri i tvil om at Davidson var ansvarlig for drapene, men det var samtidig tegn til at han ikke hadde handlet alene. Leiligheten ble beskrevet som en svinesti. Det var rot og møkk overalt, men det var ingen tegn til Davidson selv. Dette ble begynnelsen på en storstilt jakt på den mistenkte. I leiligheten fant de også eiendeler knyttet til en mann ved navn George Thomas. Han ble snart etterlyst og ble også vurdert som en mistenkt i saken. Politiet lærte snart at Davidson hadde en kjæreste som også hadde bodd i leiligheten. De fikk snart tak i henne og tok henne inn til avhør. De ønsket å finne ut hvor Davidson befant seg og hva hun visste om drapene. Hun kunne fortelle at Davidson hadde fått besøk av broren sin, LeTalvis Cobbins. Davidson hadde nylig sluppet ut av fengsel og hadde ikke sett Cobbins på lang tid. De ble derfor enige om å feire nyttår sammen, men Cobbins hadde endt opp med å bli lenger enn forutsett. Cobbins hadde med seg kompisen George Thomas og kjæresten Vanessa Coleman. De var hjemløse, og alle de besøkende var lut fattige. De hadde forsøkt å snylte på Davidson, noe som gjorde han rasende. Dette gikk likevel verst utover hans egen kjæreste, som til slutt fikk nok og bestemte seg for å dra. Hun forlot leiligheten dagen før Shannon og Chris forsvant. Dette var antageligvis med på å gjøre Davidson enda mer rasende. Siste gangen hun så Davidson var den 7. januar. Han var da på vei til kompisen Eric Boyd. Etter å ha pratet med Boyd, lærte politiet nå hvor Davidson oppholdt seg. Det ble kalt inn et spesialtrent SWAT-team for å arrestere Davidson. De grusomme drapene gjorde at politiet anså han som en svært farlig mann, og de ønsket ikke å ta noen sjanser.
Snart ble også Davidsons 3 gjester, Cobbins, Coleman og Thomas, funnet og arrestert. Alle nektet umiddelbart for å ha noe med drapen å gjøre, men politiet var sikre på at de kunne få dem til å prate. De forsøkte å vende dem mot hverandre, og snart delte alle flere detaljer. Alle fortalte ulike historier, men LaMarcus Davidson var sentral i alles versjoner. Gjestene hadde tilsynelatende vært til bry for Davidson. Ingen av dem hadde jobb eller penger, og Davidson bestemte seg for å be broren om en tjeneste. Davidson var en erfaren biltyv og ville gjerne at broren skulle hjelpe han som takk for at han fikk bo i leiligheten. Selv om han nylig hadde sluppet ut av fengsel, var ikke Davidson særlig bekymret for å bli arrestert. Han var lei av å ikke ha noe penger, og bestemte seg for at det var verdt å ta sjansen. Davidson, Cobbins og Eric Boyd dro dermed ut for å stjele en bil. De fikk straks øye på Shannon og Chris sin bil på en parkeringsplass. Shannon satt bak rattet, mens Chris sto ved den åpne døren og kysset henne. Bilen var i god stand, og det unge paret så ut som et lett bytte. Davidson og hans kompanjonger stormet bort til bilen og pekte pistolene sine mot Shannon og Chris. Planen var angivelig å rane dem, ta med seg bilen og komme seg unna. Men idet de rettet våpnene mot paret, ble parkeringsplassen lyst opp av to frontlykter. De ble skremt og fryktet at den andre sjåføren ville ringe politiet. Davidson tvang derfor Shannon og Chris inn i baksetet. Han satte seg bak rattet og kjørte av gårde. Davidson satt kursen mot sin egen leilighet, hvor Shannon og Chris fikk hendene og føttene bundet. Det unge paret ble fraktet til leiligheten, hvor George, Thomas og Vanessa Coleman fremdeles oppholdt seg. Shannon og Chris ble kneblet og fikk bind for øynene, men det ble snart tydelig at Davidson ikke hadde tenkt å slippe dem løs med det første. Davidson begynte snart å gå løs på Chris. Shannon ble tvunget til å se på mens han ble mishandlet, og etter hvert voldtatt. Deretter rettet Davidson og de andre fokuset mot Shannon. De kastet seg over henne og voldtok henne på alle tenkelige måter. Davidson lovet fremdeles at han ville la henne gå, så fremt hun gjorde som hun ble fortalt. Cobbins skal også ha lovet Shannon at de ikke ville skade henne, så lenge hun ikke kjempet imot. Til tross for dette ble hun utsatt for grusomme seksuelle overgrep og sadistisk vold. Cobbins tvang henne til å utføre oralsex med så stor kraft at hun ble påført omfattende skader i munnen. Hun ble samtidig slått og sparket, og snart var hele gulvet dekket av blodet hennes. Etter hvert ble mennene bekymret for at hun ville gå til politiet dersom de faktisk lot henne gå. De fryktet at de ville undersøke henne, og at dette ville avdekke DNA-bevis som ville knytte dem til overgrepene. De fikk derfor ideen om å helle blekemiddel ned i halsen hennes. På dette tidspunktet hadde de bestemt seg for at både Shannon og Chris måtte dø.
Davidson og Thomas tok med seg Chris til et rolig sted langs togskinnene. Han hadde en sokk stappet i munnen og tørkle surret rundt hodet. Det var derfor ikke mulig å rope etter hjelp, og det var umulig å legge på sprang. Etterforskerne tror at Chris kanskje hadde på seg et hundehalsbånd, og at Davidson dro han etter seg. Chris gikk barbeint og ble tvunget til å følge togskinnene, helt til Thomas fikk ordre om å skyte han. Chris forsøkte å trygle om at de skulle la han leve, men Davidson hadde allerede bestemt seg. Han gjorde tegn til Thomas, som gjorde som han ble fortalt. Han avfyrte to skudd som traff Chris i nakken og i ryggen. Nakkeskuddet hadde lammet han, men Chris døde ikke umiddelbart av skadene. Han forsøkte tilsynelatende å åle seg unna, men innså raskt at det var håpløst. Han var hardt skadet og fremdeles bundet, og ville uansett ikke ha kommet seg langt av gårde. Davidson hevet likevel sin pistol og skjøt Chris i bakhodet. De var fast bestemte på å skjule alle bevis og ville forsøke å tenne på liket. De pakket Chris inn i et teppe før de helte bensin over han. Flammene slukte han umiddelbart, og de to mennene ble stående og se på mens huden hans begynte å smelte. De håpet på at dette ville være nok til å fjerne alle fingeravtrykk så vel som DNA-bevis fra de seksuelle overgrepene. Chris var nå død, men Shannon ble fremdeles holdt fanget i leiligheten. Alle mennene hadde dratt, og Shannon var alene med Vanessa, kjæresten til Cobbins. Shannon tryglet Vanessa om å hjelpe henne med å rømme. Hun håpet sannsynligvis at Vanessa ikke var like ondskapsfull som de fire mennene. Vanessa hadde riktignok ingen intensjoner om å hjelpe henne. Mennene kom snart tilbake til leiligheten og planla nå å drepe Shannon og kvitte seg med liket. Davidson forsøkte å brekke nakken hennes mens hun fremdeles pustet. De bestemte seg likevel for å etterlate henne i den tilstanden. Hun fikk hendene og føttene bundet sammen og ble pakket inn i plastposer. Deretter ble hun dumpet i en søppelkasse på kjøkkenet. Hun forsøkte desperat å komme seg ut, men endte til slutt opp med å bli kvalt til døde i søppelkassen. Det var en grusom og tragisk slutt på livet til de to unge, uskyldige menneskene. De var på feil sted til feil tid og ble offer for noen av de verste og mest brutale drapene i moderne tid. Det er nesten ubegriplig hvordan et ran kan eskalere til den typen sadisme, ondskap. Davidson virket riktignok ikke spesielt preget av hendelsen. Etter drapene dro han for å treffe kjæresten sin og forsøkte å gi henne flere av Shannons eiendeler som gave. Han hadde selv på seg skoene til Chris og tok også i bruk mobiltelefonen hans. Til tross for de brutale forsøkene på å fjerne alle bevis, var politiet snart på sporet av Davidson og de andre gjerningspersonene. Etter en intens etterforskning ble alle brakt inn til avhør, og snart ble de siktet for drapene.
De fem mistenkte ble tiltalt hver for seg. Etterforskerne hadde alltid følt at LaMarcus Davidson var lederen i gjengen, og ville forsikre seg om at han fikk den strengeste straffen. Davidson, Thomas, Cobbins og Vanessa Coleman risikerte alle å bli dømt til døden, mens Eric Boyd kun ble vurdert som medskyldig. Eric Boyd var den første som ble stilt for retten. Han ble funnet skyldig i medvirkning til biltyveriet, som igjen hadde ledet til dødsfallene. Boyd var også tiltalt for å ha unnlatt å melde fra om hvor Davidson og de andre hadde oppholdt seg. Han ble funnet skyldig og dømt til å sone 18 år i fengsel. Latavius Cobbins ble funnet skyldig i drapet på Shannon og medvirkning til drapet på Chris. Han ble også dømt for å ha voldtatt Shannon, men han hadde ikke tatt del i overgrepene mot Chris. Cobbins ble dermed dømt til livstid i fengsel. LaMarcus Davidson ble også funnet skyldig, og mottok dermed dødsstraff. Under rettssaken påpekte dommeren at drapene var blant de mest grusomme og sadistiske han noen gang hadde vært borti. Davidson hadde orkestrert det hele, og så heller ikke ut til å vise anger for sine gjerninger. Han ble særlig sjokkert av at tilsynelatende normale mennesker kunne utføre så ekstrem og umotivert ondskap mot andre. Dommeren mente at Davidson fortjente å bli dømt til døden, men at selv dette opplevdes som en mild straff basert på de forferdelige handlingene. George Thomas ble funnet skyldig og mottok også en livstidsdom for kidnapping, voldtekt og drap. Vanessa Coleman var den siste som ble stilt for retten. Hun forsøkte å fremstille seg selv som et offer og hevdet at hun hadde følt seg truet av de andre mennene. Vanessa hevdet at hun skulle ønske hun hadde hjulpet Shannon med å flykte fra leiligheten, men at hun ble fullstendig lammet av frykt. Hun klarte likevel ikke å overbevise juryen om dette. Hun ble dømt for sin rolle i drapet på Shannon Christian og mottok en fengselsstraff på 35 år. Hennes forsøk på å anke dommen har foreløpig blitt avvist. Selv om rettferdigheten kanskje seiret til slutt, var rettssakene en brutal opplevelse for de etterlatte. Familiene til Chris og Shannon ble tvunget til å lytte til beskrivelsene av drapene hele 5 ganger, og hver gang ble de konfrontert med de samme grusomme detaljene om Chris og Shannons tragiske og meningsløse dødsfall. Familiene måtte også lytte til det som trolig var Davidsons løgner. Han hevdet nemlig at Shannon og Chris hadde oppsøkt han for å kjøpe narkotika. Forsvarsadvokatene gjorde også et poeng ut av dette, og forsøkte å farge juryens oppfatning av Shannon.
Saken fikk stor oppmerksomhet og vekket også et stort raseri blant høyreekstremister. De 5 drapsdømte personene var alle afroamerikanere, mens Chris og Shannon var hvite. Flere som var knyttet til White Power-bevegelsen brukte derfor drapene for å spre hat og splitte samfunnet. Store grupper samlet seg utenfor rettslokalene, og de mer konservative nyhetskanalene la også vekt på gjerningspersonens etnisitet. Ofrenes familie fant en liten trøst i at saken endelig var lukket. Men snart kom det frem ny informasjon som skulle gjøre alt langt mer komplisert. Det ble nemlig avslørt at dommerne Richard Baumgartner hadde vært avhengig av alkohol og reseptbelagte smertestillende. Sannsynligvis hadde han også vært påvirket av dette under rettssakene. Mange følte derfor at han ikke hadde vært i stand til å gjøre en tilfredsstillende vurdering av saken, Han ble derfor tvunget til å trekke seg tilbake, og den nye dommeren følte at det var nødvendig å gjennomføre nye rettssaker. Dette betød at Chris og Shannons familier nok en gang måtte lytte til fortellingene om de grusomme drapene. Utfallet ble riktignok det samme, og LeMarcus Davidson ble nok en gang dømt til døden. Etter de nye rettssakene mot Davidson, Cobbins, Thomas og Coleman bestemte påtalemyndighetene seg for å endre Eric Boyds tiltale. Han hadde tidligere blitt dømt for medvirkning til drap, men etterforskerne hadde grunn til å tro at han hadde vært til stede under voldtektene og drapene. Han ble derfor tiltalt for ran, kidnapping og voldtekt, og mottok dermed en livstidsdom.
De grusomme drapene på Shannon Christian og Chris Newsom blir ofte beskrevet som en av de mest forferdelige drapssakene i moderne tid. Dette blir naturligvis forsterket av at de bare var et forelsket par som var på feil sted til feil tid. Det var ikke noe åpenbart motiv utover gjerningspersonenes sadistiske behov for å torturere og drepe ofrene sine. Det er skummelt å tenke på hvordan en kveld kan endre alt. Tilfeldighetene ledet Shannon og Chris til samme parkeringsplass som Donaldson og hans kompanjonger, og dette endte opp med å koste dem livet. LeMarcus Davidson, Latavius Cobbins, Vanessa Coleman, George Thomas og Eric Boyd. Vi skriver dere alle inn i vår bok av syndere.
Moderne media.